Areena.
Kulttuuri Ykkösen kesämaanantait kuluvat maanantai vieraiden seurassa. Ja tänään seurassamme on päätoimittaja, tietokirjailija, käsikirjoittaja, viiniasiantuntija, mandoliiniartisti ja pappi Jaakko Heinimäki. Lista titteleistä jäi tässäkin mitessä vielä vajaaksi. Se täydentynee seuraavan 50 minuutin aikana asian kuuluvalla tavalla. Puhutaan työnlistan mukaisista aiheista. Tarkastellaan kirkkoakin kriittisesti. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Ville Talola. Lämpimästi tervetuloa kuulolle. Ja tervetuloa Jaakko Heinimäki.
Kiitos paljon. Hyvää kesää.
Hyvää kesää.
Oikea juhannuskin on kohta tuloillaan.
Saat puhta selittää tämä. Miten tämä, jos oikea juhannus on vasta tuloilla, niin miten tämä pseudojuhannus on kohdallasi sujunut ja kulunut?
Oikein mukavasti vanhaksi mieheksi kävi niin, että vanhakin nyt nuortuu. Ja olin, meitä oli semmoinen niin kuin jännästi kokoon kerätty ystäväkansajoukko, jossa oli mulle ennestään kaksi, siis pieni porukka yhden pöydän ympärille, hyvin mahduttiin ja pidettiin vielä kohtuullista turvaetäisyyttäkin, mutta siis meitä oli viisi ihmistä ja kömmin kotiin joskus aamu 5 aikaan.
Kaupunkijuhannus
ihan siinä kotikulmilla Helsingin Vuosaaressa.
Onko se tavallinen tapa sulle juhannuksen viettoon?
No ei ole kyllä. Mulla ei ole mitään vakiintunutta juhannusperinnettä. Mutta kyllä nyt yleensä se keskikesän juhla jollakin tavalla noteerataan.
Puretaan nyt ensin osiin tämä, kun tämä alkoi, tämä oikea juhannuksen toteamuksella. Mitä se nyt sitten tarkoittaa? Selit.
Niin, siis juhannushan on niin kuin nimestäkin voi päätellä, se on Johannes. Ja sehän on siis Johanneksen, Jussin, Jukan, Juhan ja niin edelleen nimipäivä, joka on siis vanha katolinen pyhimyksen muistopäivä, eli Johannes Kastajan syntymäpäivä, joka on tismalleen puoli vuotta ennen joulua. Siinä on vielä tämmöinen Johannes Kastaja, joka oli Jeesuksen edelläkävijä, joka viittasi Jeesukseen, niin se on siinä se hänen nimipäivänsä, siis hän, tai hänen muistopäivänsä, josta on sitten tullut tämä nimipäivä, niin se on 24. päivä kesäkuuta, että sehän on tuossa nyt tosiaan tällä viikolla on se oikea juhannus. Se on vähän sama juttu kuin, että, mutta meillä siis se on siirretty sitten siihen niin kuin lähimpään viikonloppuun, mutta se on vähän sama kuin, että jos joulua ei vietettäisikään niin, että jouluaatto on 24. ja joulupäivä 25. joulukuuta, vaan katsotaan, että mikä siinä lähellä olisi semmoinen viikonloppu, että voidaan tehot säästää arkipäivistä johonkin muuhun, niin juhannuksen kohdalla tässä ollaan tingitty. Mutta ymmärtääkseni esimerkiksi Virossa Jaania, eli juhannusta vietetään siinä oikealla kohdalla.
Miten tämä ortodoksipuoli? Eikö heilläkin ole tämä Johannes Kastajan päivä siellä edelleen, missä
on? Joo, kyllä. Joo.
No mä annoin sulle aika pitkän listan titteleitä, naurahditkin. Et kyllä siksi voinut naurattaa, että niistä olisi joku ollut väärin, koska nimenomaisesti tällaisesta polyosaamisesta on kyse. Osaatko sä itse laittaa näitä titteleitä johonkin järjestykseen, että missä järjestyksessä sä olet mitäkin? Jos me lasketaan ulos tämmöiset välittömät perhesuhteisiin ja siteisiin liittyvät tittelit, niin kuin sanoit, että ennen kaikkea olen isä tai jotain muuta, niin mikä tämä järjestys näissä titteleissä
on? No se vähän riippuu, että missä ollaan. Ja,
jos radiossa ollaan, niin mitä sä sanoisit?
Niin, no jos radiossa ollaan tämmöisessä niin kuin, tavallaan vähän, että, ja tarkoitus on jutella vaikka niin kuin kirkosta, niin kuin sovittiin, niin kyllä mä tässä yhteydessä olen niin kuin ennen kaikkea kirkko- ja kaupunkimedian päätoimittaja ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Ne on niin kuin ne jutut, se on se mun niin kuin paikkani niin kuin siinä kontekstissa. Ihmisillähän on erilaisia rooleja. Ja siis kun oli tuosta musa-hommasta puhetta, se on ollut, mähän olen siis vanhempana Mä olen ollut 44-vuotias, kun mä oon mennyt elämäni ensimmäiselle soittotunnille. Ja saanut sitten, niin kun mä oon pörrännyt sitten tällaisissa niin kansanmusiikki- ja perinnemusiikkikuvioissa, niin se on ollut ihan tosi jännää niin se, että sitten siellä niissä niin jami-ympäristöissä sillä, että kuka sä oot esimerkiksi ammatiltasi, niin ei ole mitään merkitystä. Ja että siinä on vähän semmoinen niin muukalaislegioona meininki, että ihmiset tunnetaan vain etunimeltä ja siitä, että onko joku everstiluutnantti vai autonasentaja vai puuseppä, niin sillä ei ole niin kuin siinä yhteydessä mitään merkitystä.
Niin ihmiset tulee sinne sillä perusteella, että löytyykö A-duuri ja D-duuri oikeassa kohdassa.
Just näin. Ja että se, mikä yhdistää, niin on jossakin ihan muualla. Ja se on mun mielestäni ihan kamalan terveellistä. Voi tietysti johtua siitä, että kun nämä papin hommat, sulla on siitä varmasti itselläkin kokemusta, niin että jos henkilö on pappi, niin hänet helposti määritellään niin kuin monenlaisten stereotypioiden kautta.
Ajattelinkin itse asiassa, puhutaan tästä. Joo. Tässä vieras Heinimäki sanoi, että niin kuin sinulla on itselläsikin kokemusta, niin kyllä tässä nyt semmoisen paljastuksen voi tehdä, että minullakin on pappisvihkimys, tosin 0 päivää missään papin virassa, että tämä on hieman erikoinen tämä minun papillinen karriääri, niin se ei oikein sen kummemmissa asioissa näy kuin siinä, että jos kaverit pyytävät kastamaan lastaan tai näin, että mä olen hyvin vähän pappi, jos nyt sitä pappia oikeastaan voi millään semmoisella määrällisellä mitalla mitata, mutta hei Jaakko, sinä olet ollut enemmän kuin 0 päivää pappi. Miksi sä olet pappi ja miten susta tuli pappi ja mistä idea pappeuteen on sulle syntynyt?
No mun tää papin polkuni on, mä luulen, että se on aika, mä oon syntynyt vuonna 65, käynyt rippikoulun vuonna 1980 siis. Itse asiassa muuten täsmälleen 40 vuotta sitten mä olen ollut rippileirillä.
Niin kuin rippileiriläisenä?
Ihan rippikoululaisena, no niin. Lohjan seurakunnan rippileirillä Saarikon leirikeskuksessa. Siellä oli Rauno Uotila-niminen, nyt jo edesmennyt pappi, rauha hänen sielulleen. Ja Sinikka Laine-niminen vastavalmistunut nuorisonohjaaja. Ja se, kyllä se, niin kuin se rippikoulu oli mulle sellainen niin kuin käänteen tekevä kohta, että koska mä en ole siis mitenkään en niin kuin akateemisesta saati papillisesta niin kuin taustasta millään lailla, ja meidän niin kuin perheen ja minun kummankin sukuni uskonnollisuus on siis ei nyt mitään sellaista, että kyllä niin kuin enimmäkseen on kirkkoon kuuluttu, mutta ei mitään siis niin kuin sen aktiivisempaa uskonnon harjoitusta. No joo, siis minulla on kyllä isoisäni, isoäidin raamattu. Et sellainen on ollut suvussa.
Oliko se jonkunlainen uskoon tulemisen kokemus?
Se ei ollut uskoon tulemisen kokemus. Mä itse asiassa olin vähän siinä rippikoulun jälkeen vähän niin kuin kaipailin semmoista. Mutta ei niinku tullut.
Mutta pappi susta tuli silti.
Pappi musta tuli ja mä jäin siis niinku siinä rippikoulun jälkeen pörräämään. Lohjalla oli aika aktiivinen seurakunta nuorten semmoinen porukka ja sitä toimintaa. Ja se oli hyvin omaehtoista. Et se oli sellaista, että itse tehtiin kauheasti kaikkea. Ja sieltä mulla on siis mun pitkäaikaisimmat ja tärkeimmät, parhaimmat kaverini on niin kuin siitä porukasta edelleen 40 vuoden jälkeen pidetään paitsi yhteyttä, niin yhtä, niin kuin, ei nyt koko porukan kanssa, mutta sellainen, niin kuin, sanotaan, että se mun sellainen, niin kuin, että semmoinen määrä, että ne arkunkantajat löytyy siitä porukasta niin kuin helposti.
Se on jo hyvä.
Se sellainen määrä.
Antaa ja, sen kuitenkin vielä odottaa, mutta se on hyvä, että sieltä niin tämmöinen kaari kantaa.
Sitten se pappijuttu, myös niin kuin se, että sitten tutustuin siinä niin kuin muutamiin pappeihin, jotka oli jotenkin hyviä tyyppejä ja kiinnostavia, sivistyneitä. Silloin siellä siis nyt jo pitkään eläkkeellä ollut sitten kirkkoherraksi valittu Kaiku Mäenpää Lohjalta oli oli ihan merkittävä hahmo mulle.
Meillä itse asiassa, sanon tässä välissä jo, meidän toimitussihteeri Olli Kangassalo kaivoi esiin Ilta-Sanomista joskus aikoinaan julkaistun artikkeli, jossa oli työtodistuksia. Sä oot ollut 22-vuotiaana Lohjan seurakunnassa kesäteologina ja luonnehdinta oli, että halavatun hyvä jätkä. Totesi Kaiku Mäenpää.
Se oli tämän samaisen Kaiku Mäenpään kirjoittama työtodistus.
Joo.
Ja toinen allekirjoittaja siinä työtodistuksessa oli Marjatta Pihkala, joka siihen aikaan, siis silloin naisia ei vihitty Suomen Evlut-kirkossa papiksi, hän oli lehtori, mutta vihittiin sitten siinä ensimmäisten joukossa. Tämä Pihku, lempinimellä tunnettu kirjallisuuden harrastaja ja monella lailla sivistynyt ihminen. Ja ehkä kolmantena voisin mainita Heikki Riipimerkkisen henkilön, joka tuli sinne kans niinku tällaisena, että ne oli jossain mielessä semmoiselle nuorelle lukiolaispojalle niinku esikuvia siitä, että minkälainen on niinku jotenkin sivistynyt ja sellainen niinku henkevä ja sielukas tyyppi.
Oliko tämä jokulainen, siis kun mä kysyin, että oliko uskontulokokemusta, ja sitten mä luulen, että monella vähän niin kuin korvaan särähtää se, että sä oot kuitenkin pappi, niin miten se sitten niin kuin on mahdollista tämä kaksi asiaa, että niin kuin, miten voi olla toinen ilman toista, mutta nyt sä ilmeisesti tulet sellaisella alueella, että sä selität teologiassa viehättänyt.
Että mulla ei ole siis sellaisia niin kuin, esimerkiksi niin kuin voimakkaita uskonnollisia kokemuksia ollut juurikaan koskaan, siis semmoisia niin kuin tavallaan elämystyyppisiä kokemuksia. Niin uskonnollisen kokemuksen sitäkin voi niin kuin lähestyä vähän useammalta kantilta, että mitä sillä tarkoitetaan. Mutta mä tarkoitan sellaista tavallaan sellaista niin kuin huippuelämystyyppistä, I saw the light -juttua. En ole ikinä kokenut. Mutta sitten ehkä jonkinnäköinen sellainen niin kuin huolenpidon ja jonkinnäköisen sellaisen niin kuin luottamuksen, jonka takana on niin kuin se kokemus jostakin niin kuin ihmistä rakastavasta Jumalasta, se luottamus kohdistuu johonkin sellaiseen suureen rakkauteen, niin onhan se nyt hyvänen aika kokemus. Se on uskonnollinen kokemus, mutta se ei ole mikään sellainen, että olisi kaatunut jossain herätysteltassa ja olisi kuullut, kuinka niin kuin enkelit ja Jumala ja Jeesus puhuu mulle suoraan, vaan se on niin kuin ihan toisen tyyppinen. Ja mä luulen, että monen ihmisen niin kuin uskoa, kristin uskoa ja ylipäänsä uskonnollisuutta koskevat ennakkoluulot liittyy just siihen ennakko-oletukseen, että siihen uskonnolliseen elämänasenteeseen väistämättä täytyisi liittyä joku tämmöinen yliluonnollinen kokemus.
Että valot vilkkuu ja äänet puhuu niin. Ja henki pauhaa.
Niin.
Joo. Seuraavaksi ajattelin kysyä sulta semmoisen tosi pienen ja helpon kysymyksen, että mikä merkitys on papin työ tänä päivänä? Tai ehkä vielä tarkemmin, että mihin tarvitaan vuonna 2020 pappeja? Se ei ole ihan kaikkein tavallisin ammatti. Mulla oli tässä, mä pohjustan pikkusen, mulla oli tässä ohjelmassa viime syksynä vieraana kaksi pappia, Kai Sadinmaa ja Ilkka Sarjola, jotka ovat taiteilijoita myös. Ja sitten tuli semmoinen palaute, että olisi ollut reilua, jos juontaja olisi itsekin kertonut olevansa pappi. Ja mä väitän, että sitä samaa palautetta olisi tullut, jos olisi ollut kaksi opettajaa ja minä opettajataustaisena myös. Ja sekin olisi niin kuin mennyt. Pappi olisi jotenkin, siinä on jotenkin semmoinen puoli illuminaatti klangi jotenkin, että papit, että ne on vähän semmoinen salaseurainen joukko.
No mutta en mä tiedä salaseura, mutta onhan pappi siis pappis lupauksessaan niin kuin sitoutunut niin kuin tiettyyn juttuun, että sellaista niin kuin opettajalla ei ole sellaista valaa. Vaikka itse asiassa opettajillekin on nyt niin sanottu Comeniuksen vala, jossa on se on enempi tällainen niin kuin, jossa on tämmöiset niin kuin opettajuuden eettiset periaatteet käyty läpi, mutta siis kysymys, että mihin pappia tarvitaan, niin tämä on tosi hyvä kysymys, jota siis niin kuin, ja se on niin kuin iso kysymys, jota mä huomaan pohtivani niin kuin enemmän, kun musta tuntuu, että esimerkiksi niin kuin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ollaan viimeisen ehkä niin kuin mä oon ollut siis pappi yli 20 vuotta, mutta on vihitty papiksi 93. 27 vuotta on ollut pappina. Ja tänä aikana niin musta tuntuu, että niin kuin meidän kirkos on menty niin kuin yhä enemmän sellaiseen niin kuin jonkinnäköisen pappispokkuroinnin maailmaan, jossa niin kuin piispat pukeutuvat yhä näyttävämpiin kaapuihin.
Se on aika erikoinen kehityssuunta.
On, joo, ja siis niin kuin se sellainen niin kuin siihen niin kuin sen pappeuden ympärille on ladattu sellaista niin kuin vähän sellaista niin kuin isokirkollista auraa, jota mä huomaan niin kuin vierastavani tosi paljon. Ja se on niin kuin jännä, että mä en mielelläni esimerkiksi niin kuin pukeudu nykyisin siihen papin virkapaitaan muutoin kuin sitten, kun mä olen selkeästi niin kuin viran toimituksessa. Mutta mulle ei tulisi mielenkään mennä vaikka ylioppilasjuhliin niin kuin pukeutua niin kuin kravatin sijaan niin kuin papin paitaan. Mutta se on yhä yleisempää, että sitä tavallaan niin kuin myös sitä semmoista niin kuin pappeutta korostetaan. Ja mä en tiedä, että onko se niin kuin
voiko siinä olla joku tämmöinen kapseloitumisilmiö, että tavallaan kun väki vähenee, niin tuleekin sitten jollakin lailla tämmöinen roolien korostuminen ja jotenkin sitä kautta, että on siinä pienenevässä joukossa sitten jotenkin tärkeämpää osoittaa, että kuka on kukin.
Joo, ja sitten siihen liittyy myös niinku sellainen vähän käsitys, että kirkossa nimenomaan se olla pappi on se juttu. Että se on niinku se, että se on niinku se ensimmäisen luokan kristitty. Ja sitten niinku ne, jotka käyttää jonkun muun väristä virkapaitaa, niin ne on sitten niinku toisen luokan.
Diakonit
ja sitten,
tai
niin, ja sitten ne, jotka vetää havajipaita päällä, niin ne on sitten niinku kolmannen kategoriaan. Et siinä on vähän tällaista, niinku, siis mä en väitä, että näin on, mutta musta niinku toi herättää minussa vähän sellaisia. Mutta, ja mä en mäkään ole siis ollut pitkään aikaan semmoisessa niinku perusseurakuntatyössä, joka mun mielestäni on se kaikkein paras papin duuni. Se seurakuntalaisten palveleminen, niinku Jumalan palvelusten toimittaminen, vihkiminen, hautaaminen, kastaminen, niinku nämä kirkolliset pyhät toimitukset. Se on musta niinku se papin perusjuttu. Ja mä kun en ole näissä niinku sellaisessa hommassa, niin näitä kaikkia on mulla aika vähän. Mutta nyt poikkeuksellisesti mulla on tänä keväänä ollut hautajaisia enemmän kuin aikaisemmin. Ja kyllä mä niinku huomaan niinku siellä arkulle mennessäni siinä niinku papin valkoisessa albassa ja valkoisessa stoolassa. Mä oon siitä hyvin tarkka, että kun siis niillä stoola on se sellainen kapea kangaskaistale, joka on niin kuin niskan ympäri, ja siinä on, niitä on eri värisiä, niillä jokaisella värillä on oma symboliikkansa, ja se menee vähän niin kuin vuoden ajan mukaan, mutta et myös tilanteen mukaan.
Valkoinen on juhlaväri.
Valkoinen on juhlan ja ylösnousemuksen ja taivaallisen kirkkauden väri. Niin mä oon siitä ollut koko pappisurani tarkka, että kun mä meen hautajaisiin, aina välillä niin kun tarjotaan mustaa, joka on tämmönen surun, kuoleman surun väri, että en todellakaan laita mustaa, vaan mä laitan valkoisen, niin kun, että olen koko valkoisissa siellä, kun suoritan papillista tehtävää arkun äärellä. Mutta joka tapauksessa kyllä mä oon huomannut, että varsinkin nämä hautaan siunaamiset ja kaikki se, mikä sen ympärille, siis siihen papin työhön hän kuuluu paljon muutakin kuin vain se, niin kuin se seremoniamestarin homma siellä siunauskappelissa, vaan siinä on näiden vainajan omaisten kanssa keskustelua, heidän kanssaan niin kuin asioiden läpikäymistä, ja siis kaikki toi on niin kuin se, että et niin kun se jotenkin se minun oma sisäinen kutsumukseni pappeuteen kyllä niin kun, että jos se välillä niin kun epäilyttääkin, että onko tämä nyt mikä, noissa tilanteissa ne epäilyt kyllä haihtuu.
Sä luettelit tuossa jo joukon hyviä nimiä, jotka on vaikuttanut sun tähän pappeuteen tai siihen, että sinusta on tullut pappi. Minä kysyn nyt yhden nimen vielä. Minkälainen roolimalli sinulle on Jeesus?
Tota, Jeesus ei ole mulle mitenkään, mulle kristinuskossa on jotenkin tärkeimpiäkin roolimalleja kuin Jeesus. Se ehkä johtuu siitä, että mun on vähän vaikeaa löytää se Jeesus. Siis siinä mielessä, että jos mä ajattelen, että Uudessa testamentissa on 4 evankeliumia, niissä kaikissa on vähän erilainen Jeesus, ja se ei ole ongelma. Se nimenomaan on musta hyvä, että siellä on 4 eri silmät, jotka myös niinku, tuo selvästi esiin sen, että jokainen näkee tämän maailman, myös tämän Jumalan maailman ja tämän hengen maailman omasta näkökulmastaan ja oman kokemuksensa läpi, niin ei voisi ollakaan jotenkin yhtä kuvaa Jeesuksesta ja sanoa, että tossa se on, kumartakaa, vaan meillä jo Raamatussa on 4 erilaista. 3 niistä on keskenään aika samantyyppisiä ja se 4, se Johanneksen evankeliumin Jeesus on sitten täysin erilainen. Minua viehättää kyllä se Jeesus, jonka puheenparsi kuuluu joissakin hyvin sellaisissa yksinkertaisissa Uuden testamentin lauseissa, tai tuomaan evankeliumi, joka on löydetty vasta näiden Uudessa testamentissa olevien evankeliumien jälkeen, joka...
Anna esimerkki tuosta, minkälainen viehättävä.
Siis se tuomaan evankeliumi, siinä ei ole mitään elämäkertaa, se on pelkästään niin kuin luettelo sitaatteja.
Joo, okei.
Okay. Et esimerkiksi tuomaan evankeliumin sitaatti, että nosta kivi, minä olen siellä. Halkaise puu, minä olen siellä, sanoo Jeesus.
Se kuulostaa vähän kuin japanilaiselta haikulta.
Melkein. Siinä on niinku tuollaista.
Panteistinen, Jumalan kaikkialla läsnä oleva voima.
Ja panteismikin on ehkä vielä vähän eri asia. Toi voisi olla, jos tarkkoja, uskontotieteellisesti tarkkoja ollaan, toi voisi olla panenteismiä. Se on tosi lähellä sitä, mitä, tai tosi lähellä se on oikeastaan sitä, minkä jesuittaveljestön perustaja Ignatius Loyola sitten hengellisissä harjoituksissaan vei käytännön tasolle, että niiden ignatiaanisten harjoitusten päämäärä on nähdä Jumala kaikessa. Bob Dylan laulaa Every Grain of Sand, jokaisessa hiekanjyväsessä se Jumalan puhuttelu kuuluu. Tämän tyyppinen Jeesus, sitten samoin myös kyllä se sellainen Jeesus, joka vähän toppuuttelee niitä kaikkein innokkaimpia seuraajia, niin kuin Pietaria ja Juudasta. Se sellainen, että älkää kuvitelko, niin kuin älkää antako mulle roolimalleja, älkää ladatko minun omia odotuksiani, niin antakaa minun olla minä. Tämä nyt on jo kaikki tulkintaa. Mutta siis sellainen Jeesus, joka ei ikään kuin suostu määrittelyihin, eikä suostu minkään aatesuunnan keppihevoseksi ei suostu niihin rooleihin, joita helposti hänelle me ihmiset annamme. Sellainen Jeesus ehkä on se roolimalli, mutta sitten niin kuin itselleni kristittynä voi olla, että se Jeesus on niin tavallaan kaukainen, että mulla on kyllä roolimalleja kristittyinä tuolta kristinuskon historiasta muitakin kuin lohjalaiset 80-luvun papit.
Sä oot pyhimyksistä kirjoittanut, että sieltä varmasti löytyy siitä kaanonista kyllä useampikin.
Kyllä löytyy. Siis Franciscus Assisilainen, äiti Maria Pariisilainen, ortodoksinen hieno, siis meidän aikamme.
Kerro äiti Maria Pariisilaisesta parilla lauseella, kuka hän on.
Äiti Maria Pariisilainen oli siis venäläinen emigrantti Pariisissa, joka sitten toisen maailmansodan aikana ja siis sen, kun natsit miehitti Ranskan, niin hän siis järkkäsi juutalaisia turvaan ja majoitti, piilotti omaan asuinpaikkaansa niitä. Ja semmoinen pieni hieno kertomus äiti Maria Pariisilaisesta on se, että kun natsit tulivat etsimään juutalaisia sieltä ja kysyivät äiti Maria Pariisilaiselta, että onko juutalaisia näkynyt. niin äiti Maria Parisilainen osoitti seinällään olevaa Kristus Pantokraator, Kristus kaikkivaltias ikonia ja sanoi, että tuossa näkyy yksi joka päivä.
Jaakko, mulla on sulle mielessä useampikin vakava ja tärkeä kysymys, mutta ennen niitä vähän katsantokannasta riippuen me voitaisiin hetkeksi keventää tunnelmaa tai vaihtoehtoista mennä todella vakava ja merkityksellisen äärelle. Sinulla on mandoliini mukana.
Mulla on mandoliini mukana jo, kun kerran pyydettiin.
Kun kerran pyydettiin. Sä jo kerroit, että sä oot 44-vuotiaana, niin kuin se meni, aloittanut sen soittamisen. Miten sä ottaisit sen syliin ja vähän antaisit meille äänimaisemaa, että miten soi mandoliini Jaakko Heinemään käsissä?
Joo, tästähän siis on juttu, että mikä on amatööri ja ammattimuusikon ero on se, että ammattimuusikolle pitää maksaa, että se aloittaa, ja amatöörille pitää maksaa, että se lopettaa. Ja
mulla ei ole rahaa kumpaankaan suuntaan, me katsotaan miten meidän käy.
Mä ajattelin, että mä voisin soittaa palasen sellaisesta amerikkalaisesta pelimannisävelmästä kuin Midnight on the Water, kun se sopisi tähän juhannusteemaan Suomessa, kun on kuitenkin keskiyön auringon juhla ja aika monet meistä veden äärellä sitä viettää.
Täydellistä.
Se menisi niin kuin tähän tapaan.
Ole hyvä. Hienoa! Kulttuuri Ykkösen maanantain vieraana on pappi, tietokirjailija ja päätoimittaja ja mandoliinisoittaja Jaakko Heinimäki. Minä olen Ville Talola. Vietämme kesäistä päivää ulkosalla Pasilassa Yleisradion pihanurmella tässä koivujen varjossa katveessa. Puhutaan seuraavaksi päätoimittamisesta ja kirkosta ja journalismista ja kirkosta ja politiikasta. Jaakko Heinimäki, sinä päätoimitat Kirkko- ja kaupunkilehteä. Kyseessä on Suomen suurin kirkollinen media, jonka levikki on 340 000 kappaletta. Sen saa kotiinsa kannettuna kaikki pääkaupunkiseudun taloudet, joissa kuulutaan kirkkoon. Miten sä itse määrittelisit tämänkaltaisen vähän niin kuin jäsenlehden tehtävän?
Joo, täytyy tuohon vielä siis niin kuin sen verran täydentää, että nuo mainitsemasi luvut koskevat siis painettua Kirkko- ja kaupunkia. Me ollaan myös ihan isohko verkkomedia. Se painettu lehti tulee 2 kertaa kuukaudessa koteihin. Nyt kesäaikana on vähän pitempi tauko, mutta verkkoon tehdään koko aika. Ja meillä on siellä semmoinen lähempänä 50 000 eri ihmistä viikoittain sen verkkomedian kävijät. Mutta siis tämä Kirkko ja kaupunki on siis Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan seurakuntien media, joka on jo siis kirkon jäsenlehti, journalistisesti toimitettu kirkon jäsenlehti, joka seuraa paitsi niin kuin tällaista kirkollista, uskonnollista, ylipäänsä niin kuin hyvään elämään, joka on kuitenkin se kirkon arvoissa se niin kuin, tai voisi kuvitella, että siellä ytimessä on niin kuin tämän tyyppiset asiat, niin kuin niihin liittyvää journalismia ja sitten sellaista niin kuin seurakuntien toimintaan liittyvää palvelujournalismia. Me kerromme, mitä seurakunnissa pääkaupunkiseudulla tapahtuu, minkälaisia tilaisuuksia järjestetään, jos on jotakin kiinnostavia ihmisiä esimerkiksi seurakuntien erinäköisissä tapahtumissa, niin me tehdään niistä juttua etukäteen ja välillä takakäteenkin. Ja siis tällaista uskonnollista palvelujournalismia, mä sanoisin, että se on se määritelmä.
Miten sä määrittelisit lehtesi ja toimintasi median journalistisen vapauden? Onko sitä?
On siis. Meillähän on siis täydellinen journalistinen vapaus. Se on siinä sopimuksessa, jonka nämä eri julkaisijatahot on tehnyt, niin se on selkeästi sanottu, että tätä lehteä tehdään journalistin ohjeiden mukaisesti. Me ollaan julkisen sanan neuvoston jäseniä ja päätoimittaja on se, joka vastaa tästä ja ei edes lain mukaan saa luovuttaa päätösvaltaa niin kuin toimituksen ulkopuolelle.
Sun lehtesi uutispäällikkö mainio Pauli Juusela jakoi sosiaalisessa mediassa juhannuksen alla linkin Kuntalehden artikkeliin. Siinä kerrottiin Ilmajokilehden päätoimittaja Terhi Pirilä-Porvarin irtisanoutumista sen jälkeen, kun hän koki tulensa painostetuksi kunnan päättäjien taholta. Ja se oli uutinen, en mennä siihen sen tarkemmin, mutta se koski tällaista keisiä, missä hän kertoi kunnanvaltuutetusta, joka olisi koronasäädösten mukaan ollut sopivaa olla kotona sen sijaan, että hän oli valtuuston kokouksessa. Ja sitten tästä tuli semmoinen keisi, että tulee keskustelu siitä, että vedetäänkö mainosrahoja pois ja miten lehden hallitus sitten reagoisi, että onko järkevää julkaista. Ja sitten kunnanjohtaja soitteli, että voisitko harkita, että ette nyt sitten kuitenkaan tätä juttua tekisi. Kuinka paljon tässä on tuttua kaikua sille, mitä te teette kirkossa ja kaupungissa?
On siinä tuttua kaikua. Kyllä meihin yritetään vaikuttaa monennäköisten vaikuttamisyritysten kohteena kirkko- ja kaupungin toimitus on. Me ei olla sille immuuneja missään mielessä, mutta me ollaan tietoisia ja noita asioita. Siis ihan tämmöistä tapahtuu, että saattaa olla, että, tai on tapahtunut, että seurakunnan johonkin asiaan on tekeillä juttu, joka ei liity kirkkoherraan millään tavalla, mutta että siis kirkkoherra lähestyy toimitusta ja vaatii saada nähdä sen jutun etukäteen ennen kuin se julkaistaan. Ja siis mehän näytämme kyllä haastateltavillemme heidän haastattelunsa etukäteen. Se kuuluu ihan hyviin tapoihin ja itse asiassa on niin kuin muutenkin hyvä, että saadaan mahdolliset virheet sieltä niin kuin korjattua. Mutta se, että niin kuin kirkkoherralla olisi jotenkin oikeus tarkistaa hänen seurakuntaansa käsittelevät jutut ennen julkaisemista, niin se ei ole sopivaa. Että tämmöisiä on. Mä luulen, että usein ei ole kyse niinkään röyhkeydestä kuin tietämättömyydestä ja vähän ettei oikein tajua siitä, että mikä ero on organisaatioviestinnällä ja mikä ero on journalismilla. Nehän eivät ole toistensa vihollisia mitenkään, mutta ne eivät ole sama asia.
Kuinka laajaa sä ajattelet, että tämä ymmärrys tässä Suomen kirkossa on, että journalisti tekee oman työnsä ja me annamme hänen sen tehdä, siis jos ajatellaan tällä organisaation sisäisiä toimijoita. Törmäätkö omassa työssäsi kollegoihin, jotka tuskailevat tällaisien kysymysten äärellä, että siellä ollaan linja kuumana ja pitäisi tehdä niin ja pitäisi tehdä noin?
Siis kyllä sitä tapahtuu, joo. Ja sitten kirkossa on vielä, toi kirkon rakenne on sitten vielä sellainen, että kuitenkin noilla vaaleilla valituilla valtuustoilla ja neuvostoilla on aika paljon valtaa kirkossa. Seurakunnat on hirveän itsenäisiä ja niillä neuvostoilla on oikeasti paljon valtaa. Ja sitten näissä luottamustehtävissä on aika kasa ihmisiä, joilta puuttuu tällainen ymmärrys, tämä niin kuin mediamaailman ja journalismin periaatteiden ymmärrys. Ja sitten jos niitä koittaa vähän niin kuin takoa sitä ymmärrystä kaaliin, niin siellä voi syntyä pahaa mieltä. Voi olla, että pitäisi kehitellä vähän parempia keinoja siinä kaaliin takomisessa. Mutta siis, ja niin kuin olen seurannut tätä Ilmajoki-keissiä, että tuntuu siltä, että myös paikallispoliitikoilla että olisi ehkä hyvä lisätä jonkinlaista niin kuin luottamushenkilökoulutusta tämmöisissä asioissa, että mitä journalismi on ja mitkä ovat haastateltavan oikeudet ja mitkä ovat toimituksen oikeudet ja velvollisuudet ja niin edelleen. Et siinä Ilmajoen keississähän oli, musta kunnanjohtaja oli niinku pahoillaan, että se ei ole niinku kunnan linjan mukainen se paikallislehti. joka on jo musta kauhean paljastava lause kunnanjohtajalta.
Niin, no sillä mä kysyinkin, että jos on kriittisiä uutisia kirkosta, niin on helppo sanoa, että tämä ei ole kirkon linjan mukaista. Ja liksa kuitenkin teillekin kaikille tulee kirkon varoista, eikö näin?
Niin, mä ajattelen sen niin, että kirkko ja kaupungin kaltainen tällainen jäsenlehti on nimenomaan niin kuin seurakunnan jäsenten lehti. Että sillä on myös ihan, siis julkisuuslaki asettaa jo kirkon kaltaiselle organisaatiolle tiettyjä velvoitteita, vaikkapa siitä, että kuinka avointa hallinto on. Mutta me olemme ennen kaikkea niiden seurakuntien jäsenten lehti myös siinä, että meidän velvollisuutemme on kertoa, että kuinka heidän varojaan esimerkiksi käytetään, kuinka heidän asioitaan sitten seurakunnissa hoidetaan.
Tai ei hoideta.
Tai ei hoideta, niin. Mutta joka tapauksessa, että me emme ole ensisijaisesti siis seurakuntien johdon media, vaan seurakuntalaisten media.
Mä puran omalla kohdallani myös sellaisen miinan, ennen kuin joku ehtii googlata, että nimeni olisi tuttu uskontojournalistisesta kontekstista. Kyllä se on. Mä olen itse toimittanut Horisontti-ohjelmaa monta vuotta ennen nykyisiä tehtäviä. Niin mulla on tausta uskontojournalismissa ja mä kyselen vähän sellaisia kysymyksiä, joita mä vähän olen ikään kuin tietämässä vastausta, mutta mä annan sun kertoa näitä. Ja mä oon aika samaa mieltä, mutta sille ei nyt ole mitään väliä, mitä mieltä minä olen, koska maanantavieras on Jaakko Heinimäki, eikä suinkaan minä. Kysynpä tuosta kirkosta ja kaupungista sellaisen, että se mielletään liberaaliksi, kirkollisesti liberaaliksi. Niin kun on liberaaleja konservatiiveja ja tämmöiselle janalle kirkon ikään kuin vaikuttajat ja kirkon organisaatiossa vaikuttavat tahot usein halutaan laittaa, niin oletko sä keksinyt jotakin semmoista rautalankamallia, millä niin kuin toisen erottaa toisesta, joka sä voisit ikään kuin suurelle yleisölle, jolla ei ole vuosien perehtyneisyyttä tähän kysymykseen, niin avata lyhyesti. Jos te olette liberaaleja, niin mitä te olette ja mitä te ette ole?
No sekin on sellainen leima, joka ei ole kauhean informatiivinen, siis sen takia, että mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa niin kuin kirkollisesti liberaali tai konservatiivi, että jos henkilö esimerkiksi ei pidä siitä, että jumalanpalvelusten musiikkia säästetään sähkökitaralla ja rummulla ja sähköbassolla, vaan että mieluummin vaikkapa harpuin, huiluin ja kantelein, niin onko hän liberaali vai konservatiivi? Niin kuin häntä voisi pitää konservatiivina, mutta hän saattaa silti olla sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevat pariskunnat pitäisi vihkiä kirkossa asianmukaisesti avioliittoon, niin kuin muutkin pariskunnat. Ja tämä itse asiassa, niin kuin tämä homokysymys näyttää olevan se, joka monen mielissä on sellainen asia, joka tekee tämän jaottelun, että ketkä on liberaaleja ja ketkä on konservatiiveja, tai ketkä edustaa klassista kristinuskoa ja ketkä jotakin niin kuin nykyaikaisia hömpötyksiä.
Sä sanot ton sarkastisesti siltä varalta, että tuo ei äänestä tullut läpi tämä klassinen kristinusko. Luenko sinua oikein ja ilmettäsi oikein, että sä ajattelet, että se on yhtä hankala määriteltävä?
Se vasta onkin. Ja että jos niin kuin, että mä en tiedä, mitä on niin kuin klassinen. Mä tiedän, mitä on klassinen musiikki, ja se on niin kuin 1700-1800-lukujen musiikki. Sen niin kuin erotuksena on vaikkapa vanha musiikki, joka on sitten jo vielä niin kuin menee sinne keskiajalle ja muuta. Mä oon itse opiskellut siis pääaineenani Helsingin yliopistossa teologista etiikkaa ja uskonnon filosofiaa professori Simo Knuuttilan johdolla. Ja aika paljon olen opinnoissani liikkunut siellä antiikin ja keskiajan maailmassa. Ja ne puheet klassisesta kristinuskosta on aika paljon, tai niin kuin ne jutut on aika paljon nuorempia kuin varhaisvuosisatojen kristinuskon käsitykset, ja siinä mielessä musta niin kuin se puhe klassisesta kristinuskosta antaa vähän sellaista mielikuvaa, että olisi aina ollut jonkinlainen niin kuin tietyn tyyppinen kristinusko, ja sitten 1800-luvulla, kun alkoi tämä liberaaliteologia ja raamattukritiikki, historiallis-kriittinen raamatun tutkimus, niin sitten se kaikki, mikä oli siihen asti ollut ihanaa ja kunnollista, niin sitten se mureni, ja näinhän se asia ei todellakaan ole.
Helsingissä ohitettiin kirkon kuulumisen suhteen jotakin vuosi sitten jonkinlainen ehkä henkinen etappi. Taisi olla Kallion seurakunta, jossa jäsenmäärä laski ensimmäistä kertaa alle 50% sen alueen.
Tai siis jäsenmäärä ei laskenut, vaan pitoisuus.
Pitoisuus nimenomaan, niin, juuri, niin. Näin. Juuri näin. Nyt se raja ilmeisesti paukahtelee siellä täällä. Mikä on, Jaakko Heinimäki, sinun mielestäsi semmoinen jonkunlainen kriittinen massa, tipping point, jonka jälkeen tämä ei voi enää jatkua, tämä kirkon meininki, sillä lailla kuin mitä me olemme sen polvesta toiseen oppineet tuntemaan?
Nämä kirkkoon kuulumisprosentit on pääkaupunkiseudulla alhaisempia kuin muualla Suomessa osin siitä syystä, että meillä on muuta kuin suomalaisperäistä väestöä, että maahanmuuttajien, että se ei kerro kirkosta eroamisesta niinkään. Että seurakuntien jäsenmäärä on kyllä pääkaupunkiseudulla niin kuin vähän laskemassa, mutta se laskee sellaista kuin noin 1% vuosivauhtia. Että ne on ne kirkkohallituksen analyysit on sellaisia, että onko se niin, että Helsingissä seuraavan 2 vuoden aikana se putoaa 1,7-1,8% ja Vantaalla noin 1,5-1,6%. Että se ei ole siis niin hurja, että voisi niinku ajatella, että nyt niinku kaikki on lähdössä, vaan se jäsenmäärä, prosentti pienenee ennen kaikkea muusta syystä kuin kirkosta eroamisen vuoksi. Mutta olen silti sitä mieltä, että sellainen kirkko, joka perustelee käytäntönsä ja olemassaolonsa ja meininkinsä johonkin valtavaan enemmistöasemaan, ei ole oikein evankeliumin asialla, eikä sellainen niin kuin klassisen kristinuskon mukainen kirkko, vaan se on semmoinen Rooman imperiumin mahtikirkko, jonka olemassaolon oikeutus tulee likeisestä suhteesta keisariin. Mä oon käyttänyt tällaista termiä kuin postkonstantiaaninen kirkko. Kirkkohistoriassa puhutaan konstantiaanisesta käänteestä, joka tapahtui 300-400-luvulla sen jälkeen, kun Rooman imperiumin keisari Konstantinus Suuri alkoi suosia kristinuskoa ja sitten teki hänen seuraajansa Theodosius teki siitä Rooman mahtavan imperiumin ainoan sallitun uskonnon. Sitä ennen kristityt elivät siinä imperiumissa katsomusten markkinoilla niin kuin omana itsenään. Ja me olemme tulleet nyt siihen tilanteeseen, että tavallaan markkinaosuus on aika iso, mutta monopolia ei ole, jos kaupallista kieltä puhutaan. Ja se, että kirkko joutuu tulemaan toimeen omillaan, on hyvä asia. Koska silloin joudutaan miettimään, että mikä on kirkossa sitä kaikkein ja kristinuskossa sitä kaikkein ominta, eikä perustu johonkin vaikkapa mahtavaan yhteiskunnalliseen asemaan.
Tai edes siihen, että kuinka paljon kirkkoon kuuluu ja sitä kautta kuinka moni on tätä kokonaisuutta rahoittamassa, sanotko näin myös. Kirkko tässä julkisessa keskustelussa pulpahtelee aika satunnaisesti tähän yleiseen uutisvirtaan. Mistä sä ajattelet, että se johtuu, että kirkko ei näy ja kirkolliset kannanotot eivät näy niin paljon tässä kokonaisuudessa?
Tietysti se, että koko julkisuuden kenttä on niin hajautunut, että tarjontaa on tosi paljon. Ennen kuin oli 2 radiokanavaa ja 2 TV-kanavaa, niin se ehkä näkyi kirkko eri tavalla. Itse olisin samaan tapaan kuin vaikka Hesarin toimittaja Saska Saarikoski tuossa tämän koronapandemian alkuvaiheella pohti, että missä on se kirkon ääni tässä tilanteessa, niin huomaan, että kyllä mä kaipasin kanssa sitä, että olisiko joku vaikka arkkipiispa, jonka hommiin tollainen voisi kuulua, niin jotenkin paljon rohkeammin voinut tulla esiin. Nyt sieltä kirkon viestinnästä jotakin kännykkävideoita vähän läheteltiin, mutta niissä ei ollut nyt sellainen meininki, että nyt arkkipiispalla on vähän hädässä olevalle, jotenkin vaarassa elävälle väelle, niin jotenkin lohdun ja rakkauden ja kannustuksen sanoja, niin jonnekin semmoiseen myös vähän sellaiseen kauhean sisäpiirimäiseen. Kirkon iso ongelma tämmöisessä, niin kuin, että siinä, että miten tuommoiset kirkon tyypit, niin kuin vaikkapa piispat, miten ne tulee esiin, niin se puhetapa on kauhean etäännyttävä. Että kyllä joltain Kari Kanalalta niin kuin niiden kannattaisi ostaa vähän tekir-tyyppisiä palveluja.
Se saattaa johtua, näin voisin itse arvella kommentoida, siitä, että kirkon piirissä ihmiset joutuvat tottumaan sellaiseen ajatukseen, että heitä ei automaattisesti tule kysymään jotakin ikään kuin aseman perusteella, vaan jos on jotakin asiaa tähän yhteiskunnalliseen todellisuuteen, se pitäisi itse kyetä sanomaan ja ilmoittautumaan tähän keskusteluun. Aika rientää. Meillä tämän kaiken painavan päälle on viritettynä tikkataulu tähän todellisuuteen.
Mä jo kauhuissani katsoin, että se on viritetty niin kuin jotakuinkin napani korkeudelle, että miten mä osun tollaiseen.
Heittämällä tikat napasi korkeudelle. Siirrytään sinne, että päästään tähänkin perinteeseen kiinni. Ja jutellaan samalla, kun heitet tikkaa siitä aiheesta, mistä taisin luvata, että jutellaan myös. Sä olet, Jaakko, viiniasiantuntija. Mistä viinit ovat tulleet sun maailmaan? Kirkossa juodaan viiniä, onko se viinit samanlainen kytkös?
Viinit on tullut mun maailmaani sillä lailla, että
siitä suurin piirtein meitä.
Että niin kuin mainittiinkin tuossa jo alussa, että mulla on näihin pyhimyksiin. Mä oon kirjoittanut siis kaksi ensimmäistä kirjaani vanhoista pyhimyslegendoista. Ja sitten kerran Alkossa vieraillessani nuorena miesnä yli 20 vuotta sitten mä vaan niin kuin havahduin siihen, että täällä on kaiken näköisiä pyhimyksiä ja luostareita.
Niin kuin, etiketeissä.
Niin, viinien nimissä ja etiketeissä. Ja sitten mä lähdin tekemään tietokirjailijana sellaista kirjaa, että miksi näin. Mä tulin viinituntijaksi sillä lailla, että mä kirjoitin ensiksi viinikirjan.
Mene vähän lähemmästä keihääheittoa, tää on tikaheittoa.
Tästä näin.
Se on hyvä. 3 metriä suurin piirtein.
8.
Oi. Se oli 3:ssa, mä näin. Tippui. Se oli 6:ssa, näin senkin.
Teillä on tylsät tikat.
Tai sulla on liian rento käsi.
Pieni ja hento.
6 ja 3 oli tässä, eli 9 on tuolla pohjalla. Toinen 9, 18, 27, 30. Aika tiukat pohjat kyllä niin kuin seuraavalle laittaa tässä näin. Merkitsemme aikakirjoihin ja annaaleihin tämä. Mulla on trauma tikaheitosta siksi, että kun me mökillä heitettiin tikkaa, meillä on suvun mökkiin, mun serkkuni Eeva ja Jussi ja setäni Matti nakutteli sellaista säännöllisesti pikkusen yli 40 tuolta etäisyydeltä. Ja joka kerta kun minä heitin, niin sain kuulla semmoisen ilkkumisen, että metsäkukkia, joka tietenkin johtui siitä, että mä osun edes siihen taustatauluun tässä nimenomaisessa tapauksessa.
No, mä luulen, että jos rupeisi keräämään semmoista vertaistukijoukkoa kun suomalaisista tikanheitolla nolatuista, niin saisi aika ison joukon ja jonkun korjaavan kokemuksen, kun pystyisi tarjoamaan, niin se olisi
hienoa. Se on pitkä ketju asioita, mistä näitä kokemuksia meillä on syntynyt. Hei, mä kysyn tuosta viinistä, siitä olisi voinut jutella pitempäänkin, mutta kun sä oot pappi ja tää viini, niin kuinka monta kertaa sä törmäät jotenkin semmoiseen keskusteluun, että onko tää nyt kirkonmiehelle sopivaa lärtätä näiden viiniasioiden kanssa, koska viini ja alkoholi on niin monella ongelma ja se on yhteiskunnalle ongelma, ja sitähän se tietysti on.
Mä en ole tuohon törmännyt oikeastaan ollenkaan. Et silloin kun se kirja, jossa näitä viinien taustalla olevia luostari- ja pyhimysjuttuja oli, siis kirja, jonka nimi on Harrasta viiniä, se ilmestyi ensimmäinen painos syksyllä 1999. Kun sitä konseptia esiteltiin, käsikirjoitus oli jo valmiina, niin sitä esiteltiin akateemisen kirjakaupan porukoille, niin ne sanoo ammattilaisina, kirjamyynnin ammattilaisina, että tämä on ihan tosi hyvä idea ja konsepti ja kirja toimii, ne oli nähnyt tekstejä. Mutta tässä on sellainen ongelma, että kun mulla oli siis sen kirjalle nimenä silloin Rukoilijan viiniopas, niin ne sanoo, että jos kirjan nimi on Rukoilijan viiniopas, niin kukaan ei osta sitä.
josta sitten tuli tämä kaksi merkityksinen.
Siitä tuli se kaksimielinen juttu sitten, tai kaksi merkityksinen. Mutta siis mut pointsi oli myös se, että ne sanoi, että ne, jotka on kiinnostunut viinioppaista, kavahtaa sitä rukoilijaa siinä. Ja ne, jotka on kiinnostuneita rukouskirjoista, kavahtaa sitä viiniopasta. Ja mä en ollenkaan nyt väitä, että se olisi tämän minun harrasta viiniä kirjani ansiota, mutta mä väittäisin, että ylipäänsä kulttuuri on muuttunut, että mä ehkä voisin kohta alkaa tehdä kirjaa, jonka nimi on Rukoilijan viiniopis. Mun täytyy vaan keksiä joku toinen konsepti siihen, mutta kyllä mä keksin. Nyt sen voi jo tehdä, mutta en mä ole saanut. Me aikanaan ton Kaisa Raittilan kanssa juonnettiin Porin Suomi-areenassa sellaisia virsiä viini-iltoja siellä raatihuoneella osana Suomi-areenan ohjelmaa. Ja se herätti vähän niin kuin Porissa tällaista, että se ei ole sopivaa. Ja se oli
Porinaa.
Se oli sillä lailla huvittavaa, että sitten kun tämä viiniasia tuntui, että niissä jossain verkkokeskusteluissa, niin se ei oikein mennyt läpi, kun ilmeni, että ei siellä nyt hirveästi viinillä läträtty, niin sitten siihen tuli jo se, että ei ole terveellistä laulaa 3 tuntia putkeen.
No niin. No, hyvä, että ollaan huolissaan ihmisten terveydestä. Jaakko Heinimäki, kiitoksia vierailusta maanantai-vieraanamme.
Kiitos, hyvää kesää.
Sinulle myös. Tämän lähetyksen äänitarkkailijana on ollut Tommi Slotte ja ohjelma on koonnut kanssani toimitussihteeri Olli Kangassalo. Kulttuuri Ykkösestä tuottaa Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan journalismista. Millainen journalismi on nyt maailmalla uusinta uutta? Jakke Holvas juontaa ja hänellä on kiinnostavia vieraita. Ville Talolla kiittää nyt seurasta tältä erää. Toivotan kaikille kuulijoille aurinkoista kesäpäivän jatkoa. Kuulemiin.